που γυρίζεις τελευταία σε ποια χιλιτά.
Λοιπόν, επιστροφή και θα επιστρέψουμε και στο θέμα που αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Έχω ιδέα τι σου έχει απομείνει.
Πολύς λόγος έχει γίνει για την πτώση των βάσεων, πώς έχουν καθοριστεί πλέον, πώς έχουν διαμορφωθεί πλέον οι σχολές, ποιες κινήθηκαν σε πτωτικά επίπεδα και ποιες ανωδικά, και βεβαίως το ενδιαφέρον εστιάζεται στο γεγονός της ποιότητας των μαθητών σε σχέση με τη βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει, αφού σε περίπου 125 και πλέον σχολές της χώρας έχουν εισαχθεί μαθητές που έχουν πάρει κάτω από τη βάση. Λοιπόν, για όλα αυτά και όχι μόνο, θα συζητήσουμε τώρα με την κυρία Αγγελική Κυριακοπούλου. Είναι υπεύθυνη της θεωρητικής κατεύθυνσης από το φροντιστήριο, το διαδικτυακό φροντιστήριο έτσιμαθαίνω.gr. Κυρία Κυριακοπούλου, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα και από την Πάτρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν.
Και εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Να μας βοηθήσετε λίγο να κατανοήσουμε σε τι διαφέρουν οι βάσεις φέτος σε σχέση με πέρυσι. Και να καταλήξουμε βεβαίως και με το μήνυμα το δικό σας για τους νέους υποψηφίους, δηλαδή της επόμενης σχολικής περίοδου, παύλα ακαδημαϊκής, σε σχέση με το τι θα πρέπει να προσέξουν σε συνάρτηση με τα όσα είδαμε φέτος.
Η αλήθεια είναι ότι φέτος είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά, ειδικά για την θετική κατεύθυνση. Δεν θα έλεγα ότι ήταν τα θέματα τόσο δύσκολα, ωστόσο υπήρχαν αυτές οι αναμενόμενες παγίδες προκειμένου θεωρητικά να ελεγχθούν και να ανοιχτευτούν, αν θέλετε, οι πιο σημαντικοί, οι πιο προετοιμασμένοι καλά μαθητές. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε είναι ότι το σύστημα παραμένει σκληρό και οι μαθητές διαρκώς χάνουν ως προς τις επιδόσεις, δηλαδή εκπίπτουν οι επιδόσεις τους. Και είδαμε μαθητές να μπαίνουν και να προβλημάτισαν με περίπου 0,8 βαθμολογία. Mm-hmm. Δηλαδή, είδαμε μια πτώση σε σχολές που παραδοσιακά είναι πάρα πολύ υψηλές, όπως η νομική, η ιατρική, να πέφτουν σημαντικά. Και σε σχολές όπως η φιλολογία, ας πούμε, να φτάνει σχεδόν στα όρια της βάσης. Γεγονός όπως θίξατε και εσείς σημαίνει ότι δεν ξέρουμε τι ποιότητα πλέον θα μπαίνει στο πανεπιστήμιο και πώς θα διεκδικούν οι μαθητές αυτοί με αυτές τις μέτριες και πολύ κακές επιδόσεις ακαδημαϊκούς τίτλους.
Κυρία Κυριακοπούλου,
προβληματίζει όλους εμάς.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό το εξής. Μήπως είναι λίγο αλυσιτελής αυτή η συζήτηση? Τι θέλω να πω. Ναι, μεν εστιαζόμαστε στους μαθητές που ένας μαθητής παίρνει με 0,8 καταφέρνει και εισάγεται σε μία σχολή, αλλά έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, δεν βασίζεται πάνω στην αρχή της εντός εισαγωγικών ελεύθερης αγοράς προσφορά και ζήτηση, άρα και από εκεί καθορίζεται ποιοι και πόσο μπαίνουν? Δηλαδή, αν για παράδειγμα η προσφορά είναι μεγαλύτερη, δηλαδή οι θέσεις είναι περισσότερες, καταλαβαίνετε ότι πέφτει αυτομάτως και ο πύχης των μαθητών που θα μπουν, ο πύχης εννοώ βαθμολογικά, των μαθητών που θα μπουν στις σχολές. Δηλαδή, ενώ εστιαζόμαστε στους μαθητές και σωστά στην ποιότητά τους, ότι γράφουν πολύ χαμηλούς βαθμούς, άρα σωστή και εύλογη είναι η απορία πώς αυτός θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όμως το ίδιο το σύστημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση καλλιεργεί το ενδεχόμενο αυτό, δηλαδή να έχουμε ένα στους τέσσερις μαθητές πλέον να παίρνουν κάτω από τη βάση και όμως να έχουν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Βλέπουμε όμως ότι αυτές είναι οι επιταγές της αγοράς. Η σύγχρονη αγορά ζητάει διαρκώς ένα δυναμικό τεχνοκρατικό, γι' αυτό και έχουμε αύξηση σε όλες τις τεχνολογικές προτιμήσεις. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο κλειός των ανθρωπιστικών επιστημών διαρκώς στενέζει. Και επομένως υπάρχει ζήτηση ουσιαστικά σε ένα τέτοιο τεχνικό, ουσιαστικά δυναμικό προσωπικό. Επομένως βλέπουμε όντως πως ίσως και χωρίς ας πούμε αυτά αποτελέσματα και ουσιαστικές αισιόδοξες προβλέψεις, ζητούν και παραμυθιάζουν τους μαθητές, αν θέλετε, να διεκδικήσουν θέσεις σε τεχνοκρατικά πόστα, χωρίς τελικά να μπορούν να ξέρουν με βεβαιότητα ότι είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των καιρών και της αγοράς, έχοντας τα κατάλληλα εφόδια, και ότι υπάρχει τελικά το περιθώριο σε αυτούς να διεκδικήσουν μια επαγγελματική θέση. Αυτό δηλαδή προβληματίζει ιδιαίτερα εμάς τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή το κατά πόσο ένα παιδί με τον κόπο που καταβάλει και την τεράστια προσπάθεια σε ένα τρομερά ανταγωνιστικό σύστημα, έτσι και πολύ σκληρό για την ηλικία τους, αν τα καταφέρει τελικά αυτό το τίτλο που θα κερδίσει να τον αξιοποιήσει στο τέλος. Επομένως, αυτή η συζήτηση περί παιδείας, όπως λέτε, είναι μια συζήτηση μάλλον ατέρμονη, γιατί βλέπουμε ότι σχεδόν πάντα προσπαθούμε να τρέξουμε και να κυνηγήσουμε τις εξελίξεις. Αλλά πρέπει να δούμε τελικά αν κυνηγάμε σωστά τις εξελίξεις. Δηλαδή αν υπάρχει το υπόβαθρο για να ανταπεξέλθουμε στα νέα ζητούμενα.
Μήπως επειδή ένας από τους βασικούς παράγοντες που δεν οδηγεί πουθενά είναι ότι έχει συνδεθεί απόλυτα, το καταλαβαίνουν, κατανοητή είναι η σύνδεση ως ένα βαθμό, αλλά όχι τόσο απόλυτα, η επιλογή της σχολής με την επαγγελματική αποκατάσταση.
Βεβαίως. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, γιατί οι μαθητές έχουν ήδη το βάσανο της επαγγελματικής αποκατάστασης και αν θέλετε την πίεση από το οικογενειακό υπόβαθρο και την λογική, αν θέλετε, της αγωνία. Ωστόσο, βλέπουμε συχνά και εμείς οι καθηγητές ότι κάνουν επιλογές με βάση τη μόδα, με βάση τι είναι πιο πιασάρικο, ποιο επάγγελμα θα φέρει πιο εύκολο χρήμα. Αλλά δεν είναι, νομίζω, αυτό το μόνο ζητούμενο. Και έτσι βλέπουμε ορδές μαθητών να επιλέγουν συγκεκριμένες σχολές, οι οποίες προφανώς σημειώνουν κάθε χρόνο και αναφέρουμε στις πολυτεχνικές μια άνοδο. Και τελικά δεν ξέρουμε αν πραγματικά υπάρχει αυτή η απαραίτητη έτσι, επαγγελματική αποκατάσταση για να ικανοποιήσει τους μαθητές που έχουν καταβάλει τόσο τεράστιο έργο.
Κυρία Κυριακοπούλου, η συζήτηση που έχει ανοίξει και μάλιστα από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για το ενδεχόμενο να θεσπιστεί ένα όριο, μια βάση.
Του 10.
Σας βρίσκει σύμφωνος, πιστεύετε ότι θα βοηθήσει στο να βελτιωθεί η ποιότητα των εισαγωμένων μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση?
Νομίζω πως ναι. Ήταν σκέψεις που έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν, όχι ότι θα λύσουν το πρόβλημα. Ωστόσο θα μπορέσει έτσι να γίνει μια καλύτερη, ας πούμε, μια εξυγίανση της ποιότητας των μαθητών που εισάγονται. Γιατί αλήθεια είναι πως πρέπει να διατηρήσουμε και τα πανεπιστήμια μας σε υψηλό επίπεδο. Όσο πιο χαμηλό είναι το επίπεδο των μαθητών που εισάγονται, αμέσως εκπίπτει και η ακαδημαϊκή, ας πούμε, ποιότητα των μαθημάτων. Μοιραία. Δηλαδή θέλει να αγκαλιάσει ένα συγκεκριμένο επίπεδο μαθητών και δεν μπορεί να τα απεξέλθει στις δυνατότητές τους. Νομίζω πως η βάση αυτή θα μπορέσει να λύσει αρκετά προβλήματα, αλλά χρειάζεται τόσα μεγάλα ανοίγματα και τόσα ζητήματα που πρέπει να λυθούν μαζί με την βάση του 10. Για να πούμε ότι μιλάμε πραγματικά για ένα πιο αξιοκρατικό και ταυτόχρονα πιο αποτελεσματικό τρόπο εισαγωγής στο πανεπιστήμιο.
Μάλιστα. Και ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα για μια παρατήρηση ή παύλα επισήμανση που η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει στα ψηλά μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό των σχολών, ποιες έπεσαν, ποιες ανέβηκαν, αν θα θεσμοθετηθεί η βάση του 10 ή όχι. Μια παρατήρηση ή επισήμανση που επιβεβαιώνεται στον χρόνο είναι ότι και σε αυτές τις πανελλαδικές εξετάσεις επιβεβαιώθηκε ότι τα κορίτσια είναι πιο επιτυχημένα σε αυτή τη διαδικασία, τα κατάφεραν δηλαδή καλύτερα σε σχέση με τα αγόρια υποψηφίους, αποδεικνύοντας προφανώς πως η οργάνωση και ο τρόπος μελέτης τους είναι, δεν ξέρω αν είναι αποδοτικότερος, από το αποτέλεσμα φαίνεται ότι είναι, σίγουρα είναι διαφορετικός. Σας έχει ανησυχήσει, προβληματίσει αυτή η επισήμανση και η διαφοροποίηση που υπάρχει ανάμεσα στα κορίτσια μαθητές από τα αγόρια?
Κοιτάξτε, ως ψυχολόγος παράλληλα και εξειδικευμένη στην παιδική ψυχολογία, θα σας έλεγα ότι δεν θα μπορούσα να κατηγορηποιήσω τους μαθητές σε φύλλα. Mm-hmm. Ωστόσο, το να πετύχεις κάτι πολύ ψηλό θέλει μέθοδο. Η μεθοδικότητα ίσως πολύ γενικά και πολύ καθαίρετα θα μπορούσε να πούμε πως είναι ένα στοιχείο της γυναικείας φύσης η υπομονή. Ωστόσο, εγώ θα σας πω από τις επιτυχίες του δικών μας μαθητών ότι τα ποσοστά ήταν ισοδύναμα. Τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών. Επομένως, δεν θα μπορούσα να μπω στη διαδικασία μιας τέτοιας εξειδίκευσης.
Μάλιστα.
Σαν σχόλιο.
Κυρία Κυριακοπούλου.
Δεν με βρίσκει δηλαδή σύμφωνη.
Ναι, πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα λίγο να μας πείτε ποια είναι η φιλοσοφία του δικού σας φροντιστηρίου, μιας και πρόκειται για ένα ιδιαίτερο φροντιστήριο, αφού είναι διαδικτυακό. Το έτσι μαθαίνω.gr δεν είναι το κλασικό φροντιστήριο που όλοι γνωρίζουμε και έχει τη δυνατότητα ο κάτοικος, για παράδειγμα, της Κρήτης να παρακολουθήσει μαθήματα του φροντιστηρίου του δικού σας, ενώ δεν έχετε έδρα το Ηράκλειο, δεν έχετε έδρα το νησί, όπως και ο κάτοικος, ας πούμε, της Αλεξανδρούπολης.
Και όμως έχουμε μαθητές και από το Ηράκλειο και από το Ρέθυμνο. Και αυτό είναι το σημαντικό. Ακριβώς αυτό είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα του διαδικτυακού φροντιστηρίου. Ότι το έτσι μαθαίνω, επειδή είμαστε και το πρώτο διαδικτυακό φροντιστήριο που λειτουργεί επίσημα από το 2013, είμαστε ένα φροντιστήριο που δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο σε μαθητές από απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και μαθητές με κινητικά προβλήματα, οι μαθητές που δεν έχουν πρόσβαση σε κάποιο άλλο μεγάλο όμιλο, ας πούμε, για εκπαίδευση περαιτέρω, να μπορούν να επιλέξουν τον καλύτερο καθηγητή μέσα στο σπίτι τους. Δηλαδή, αυτό είναι το ζητούμενο. Με τα καλύτερα εργαλεία προσωμιώνοντας ουσιαστικά τη διαδικτυακή τάξη, την παραδοσιακή συγγνώμη τάξη, γιατί θέλουμε να μας πεις και να διαδρά μαζί μας και να μας βλέπει στη σύγχρονη, στο σύγχρονο χρόνο, δηλαδή άμεσα, mm-hmm. να βλέπει πίνακα, να διαδρά, να γράφει μαζί μας και ταυτόχρονα έχει κάνει την επιλογή του καθηγητή που καλύπτει τις δικές του ανάγκες και τις δικές του απαιτήσεις. Οπότε έχουμε μαθητές από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Και ομογενείς, δηλαδή, που θέλουν και αυτοί να ακολουθήσουν το σύστημα των πανελλήνων για να δώσουν αργότερα το ελληνικό πανεπιστήμιο.
Τι ποσοστά επιτυχίας συνάντησε φέτος το φροντιστήριό σας σε σχέση με την εισαγωγή?
Φέτος για μας, καλύτερη χρονιά μας, ουσιαστικά 100% επιτυχία. Βέβαια, για να μην λέμε ανακρίβειες και υπερβολές, mm-hmm. οι μαθητές μας πέρασαν όχι όλοι στην πρώτη επιλογή, και στη δεύτερη και στην τρίτη. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι όλοι οι μαθητές
πέρασαν, πέρασαν όλοι. Πέρασαν όλοι.
Είχαμε 187 μαθητές, 40 περίπου μαθητές στην τρίτη ηλικίου και πέρασαν όλοι. Αυτό για μας είναι η μεγαλύτερη επιτυχία.
Κυρία Κυριακοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία και τη συμβολή σας εδώ στη συζήτηση σε σχέση με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα
πάρα
από το Ηράκλειο.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από την Πάτρα. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Αγγελική Κυριακοπούλου, η επικεφαλής από την θεωρητική κατεύθυνση του διαδικτυακού φροντιστηρίου, έτσι μαθαίνω.gr. Πάμε εμείς σε διακοπή και επιστρέφουμε.